San umaabot ang katapusan? Ang ginsiling ni Jesus. Natuna naton sa nagligad nga artikulo nga kon may ginasiling ang Biblia nga katapusan sang kalibutan, hindi bot silingon sini nga maguba ang duta o kon maubos ang mga tawo. Kundi, ang matapos amo ang kurap nga sistema sini nga kalibutan kag ang tanan nga tawo nga nagasuporta sa sini. Pero, may ginasiling bala ang Biblia kung saan o matapos ining malain nga sistema sang kalibutan? Pinagbinaga ang duha kag ginsiling ni Jesus parte sa katapusan. Gani, magpadayon kamo sa pagbantay, bangod wala kamo makahibalo sang adlaw o kon sang oras. Mateo 25:13. Magpadayon kamo sa pagbantay, magpadayon kamo nga nagamata, kay wala kamo makahibalo kun san o ang gintalana nga tion. Marcos 13:33. Gani, wala sing bisan sino nga nakahibalo diri sa duta kun san o matapos ining sistema sang kalibutan. Pero ang Dios may gintalana nga tion o kun adlaw kag oras kun san o maabot ang katapusan. Mateo 24:36. Pero may paagi ba lang nga mabalaan naton nga malapit na magabot ang katapusan? Oo. Ginsugo ni Jesus ang iya mga disipulo nga bantayan ang pila ka hitabo nga nagapakita nga malapit na ang katapusan. Ang tanda nga ginsiling ni Jesus. Ginsugi ni Jesus ang mga hitabo nga mangintanda sang hingapusan sang sistema sang mga butang. Nagsiling siya. Magailinaway ang mga pungsod kag subong man ang mga ginharian, kag may kakulang sa pagkaon kag mga linog sa nagkalain-lain nga mga lugar. Mateo 24:3-7. Nagsiling man si Jesus nga may magalapta nga mga balatian sa madamo nga mga lugar. Lucas 21:11. Makita mo bala nga nagakatabo na subong ining mga hitabo nga gintagna ni Jesus? Subong, madamo nga tao ang nagaantos bangod sa inaway, gutom, linog kag sa malala nga mga balatian. Halimbawa, sang 2004, gintayog sang mabaskog nga linog ang Indian Ocean. Nagresulta ini sa tsunami nga nagpatay sang mga 225,000 katawo. Sa sulod lang sang sobra isa ka tuig, mga 2.6 ka milyon katawo ang napatay sa bilog nga kalibutan bangod sa COVID-19 nga pandemic. Ginsugid ni Jesus nga ini nga mga hitabo mangintanda nga malapit na ang katapusan sini nga sistema sang kalibutan. Ang katapusan nga mga adlaw. Ang panahon antes sang katapusan ginatawag sa Biblia nga katapusan nga mga adlaw. Ikaduhang Pedro 3:3-4. Mabasa naton sa ikaduhang Timoteo 3:1-5 nga sa katapusan nga mga adlaw, maganubo gid ang moral sa mga tawo. Tanawa ang kahon nga antes sang katapusan sang kalibutan. Natalupangdan mo bala nga ang mga tawo subong kaugalingon lang nilang ila ginapinsar, sakon, mapintas, kag wala sing pagpalangga sa iban? Isa pa gid ini kapamatuod nga malapit na gid ang katapusan sini nga kalibutan. Daw ano kadugay ang katapusan ng mga adlaw? Suno sa Biblia, malipot lamang iningation. Dayon, laglagon sang Dios ang mga nagalaglag sang duta. Bugna 11:15-18, kag 12:12. Ang caption sang picture na gasiling. Inaway. Halin sang 2007-2017, nagdamo 118% ang napatay bangod sa inaway kag terorismo. Balatian. Ang pila sa makamamatay nga balatian amo ang sakit sa tagipusoon, stroke, sakit sa baga, neonatal disorder, paglupot, cancer, tuberculosis. Gutom. Sang 2019, 8.9% sang populasyon sa kalibutan ang wala sing pagkaon. Kag 21.3% sang mga bata nga wala pa maglima ka tuig ang malnourished kag nagkunol ang pagdako. Pagbantala. Sobra 8.4 kamilyon kakalipikado nga manugbantala, mga saksi ni Jehova, ang nagapanagtag sing mga literatura nga base sa Biblia sa sobra 1,000 kalingwahe sa 240 kakadutaan. Ang tagna ni Hesus parte sa katapusan ng mga adlaw, nagahatag sa aton sing paglaom. Malapit na nga mangin paraiso ang duta. May gintalana na nga adlaw kag oras ang Dios kun saan unya tapuson ining malain nga sistema sang kalibutan. Pero may isa pa kamayong balita. Indi luyag sang Dios nga ang bisan sino malaglag. Ikaduang Pedro 3:9. Gani, ginahatagan niya sing kahigayunan ang mga tao nga mabal-an ang iya kabubuton para mahimo nila ang iya gusto. Nga bangod gusto niya nga maluwas kita kun tapuson na niya ini nga kalibutan para maka-istar kita sa iya bag-ong kalibutan nga isa ka paraiso nga duta. Ginasigurado sang Dios nga matun-an sang tanan nga tawo kun paano sila manginbahin sang bag-ong kalibutan nga pagagamhan sang iya ginarian. Nagsiling si Jesus nga ang mayong balita parte sa ginharian sang Dios ibantala sa bugos nga duta. Mateo 24:14. Sang 2019, sobra duha ka bilyon ka oras ang gingamit sa mga saksi ni Jehova sa bilog nga kalibutan para bantalaan kag tudluan ang mga tao sang paglaom sa Biblia. Nagsiling si Jesus nga himoon ini nga pagbantala sa bilog nga duta antes sang katapusan. Sa hindi na lang madugay, matapos na ang pagahom sang tawo. Pero may maayong balita. Mahimo ka maluwas sa katapusan sini nga kalibutan kag makaistar sa paraiso nga duta nga ginpromisa sang Dios. Binagbinagon sa masunod nga artikulo kung paano ka makaistar sa sinang bag-ong kalibutan. Ari ang dugang nga impormasyon. Antes sang katapusan sang kalibutan. Sa katapusan ng mga adlaw, mag-aabot ang makahalanguyos ng mga tion nga mabudlay at ubangon. Kaya ang mga tao mangin may gugmaon sa kaugalingon, may gugmaon sa kwarta, bugalon, matinas taason, manog pasipala, hindi matinumanon sa mga ginikanan, hindi mapinasalamaton, hindi mainunungon, hindi mapinalanggaon, hindi magsugot sa bisan anong kasugtanan, mabinutang butangon, wala sing pagpugong sa kaugalingon, mabangis, wala sing gugma sa kunano ang maayo, maluib, matigasing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios. Daw Dios nun kuntulukon apang wala sing impluensya ang gahom sini sa ila kabuhi. Ikaduhang Timoteo 3:1-5. Diri natapos ang artikulo.